İşaya 32. bob. Ana. Shoh solihlik bilan hukmronlik qiladi. Hukmdorlar adolat bilan boshqaradi. Har bir odam shamoldan asraydigan panohday bo'ladi. Bo'rondan saqlaydigan boshpana kabi bo'ladi. Ular sahrodagi suv o'zaniga o'xshaydi. Tashna yerdagi ulkan qoyaning soyasiday bo'ladi. Ko'rib turganlar endi ko'z yumib yurmaydi. Qulog'i borlar endi quloq soladi. Idroksizning aqli anglaydigan bo'ladi. Duduq odamning tili ravon bo'ladi. Ahmoqni endi asl zoda deb chaqirmaydilar. Yaramasni hurmatga sazovor deb aytmaydilar. Mana, ahmoq kaltafahmlik bilan gapiradi. Fikri zikri esa yovuzlik bilan band. Qilganlari nopoklik. Egam haqida xato gapiradi. Och odamni u ochligicha qoldiradi. Chanqaganga suv bermaydi. Battolning usullari yovuzdir. U yomonliklar rejalashtiradi. Yolg'on gap so'zlari bilan faqirning haq da'vosini yo'qqa chiqarib, bechorani nobud qiladi. Oliy janob odamlar esa yaxshi rejalar tuzadi. Yaxshi niyat qilib, o'z so'zida turadi. Ey siz beg'am ayollar, turinglar, menga quloq solinglar. Ey siz o'ziga ishongan qizlar, mening gaplarimni eshitinglar. Ey sizlar beparvo yurganlar, bir yil o'tar o'tmas titray boshlaysiz. Uzum hosili yaxshi bo'lmaydi, meva hosil bermaydi. Qo'rqing, ey siz beg'am ayollar. Qaltirang, ey o'ziga ishongan qizlar. Tavba qilib, kiyimingizni yechib tashlang. Qanorga o'ranib, belingizni bog'lang. Ko'kragingizga urib yig'lang. Ajoyib dalalaringiz, serhosil uzumzorlaringiz uchun. Xalqimning yeri uchun yig'lang. U yerni tikan, yantoq butalari bosib ketadi. Ha, shodlikka to'la bo'lgan uylar uchun, quvnoq shahar uchun aza tuting. Mana, saroy tashlandiq bo'lib qoldi. Gavjum shahar sahroga aylandi. Qal'ayu minora to abad yovvoyi eshaklar yayraydigan joy. Chorva uchun yaylov bo'ldi. Toki yuqoridan ustimizga ruh yog'ilmaguncha shunday bo'ladi. Undan keyin sahrolar serhosil dalaga aylanadi. Serhosil dala o'rmon sifat bo'ladi. Shunda odillik sahroda makon qiladi. Solihlik serhosil dalada maskan qiladi. Solihlik mevasi tinchlik bo'ladi. Solihlik samarasi to abad xotirjamlik, ishonch bo'ladi. Xalqim yashaydi sokin joylarda, bexavotir uylarda, xotirjam maskanlarda. O'sha o'rmonni do'l yakson qiladi. U shahar esa tamomila yo'q bo'ladi. Shunday bo'lsa ham, naqadar baxtlisiz. Irmoqlar bo'yida ekin ekasiz. Chorva yu podangiz yaylovlarni kesib yuradi.